Әр қашан үміт үзбей Құдайдан сұрай беру керек. Әке, тілегімді қабыл алған үшін саған ризамын. Тілегімді әр қашан қабыл алатыныңды білемін. Алайда айналамда тұрған жұрт, мені өзіңнің жібергеніңе сенсін деп, мұны айтып тұрмын. Жохан жазған ізгі хабар, 11-ші тарау, 41-ші және 42-ші аяттар. Құдайдан жауап алу үшін бір нәрсені қайталап қанша рет сұрау керек? Бір, екі рет пе, немесе мүмкін жауап алған уақытқа дейін күнделікті сұрау керек пе? Қиын сұрақ, солай емес пе? Сізде қиындықтар туындайтын кездер болады. Сол кезде сіз мінәжат ете бастайсыз. Ештеңе өзгермей жатқанын көргенде, қайтадан мінәжат ете бастайсыз. Немесе осы сәтте қажетті сөз таба алмай жатырмын деп, ойлап бас тартуды жөн көресіз. Немесе сіз, бұл басқалардың өмірінде жұмыс істеуі мүмкін, бірақ менікінде жұмыс істемей жатыр деп ойлайсыз. Иса бұл сұрақтың бізді мазалайтын алдын ала біліп, бір қалада тұратын жесір әйел туралы айтып берді. Сол қалада Құдайдан қорқпайтын, адамнан да ұялмайтын бей болыпты. Дәрігер Лука бұл туралы өзінің жазған ізгі хабар кітабының 18-ші тарауында жазды. Иса былай деді. Біреу жесір әйелді ренжітеді екен. Ол әділдік сұрап биге жүгінеді. Бірақ би жесірді көп уақыт бойы қорғағысы келмейді. Әйел биге қайта-қайта келіп, мені дауласқан кісімнен қорғай көріңіз деп өтініп сұрай береді екен. Ақырында ол ішінен, Құдайдан қорқпаймын, адамнан да ұялмаймын. Алайда мына жесір маған тыныштық бермегендіктен оның мүддесін қорғайын. Әйтпесе ол қайта-қайта келіп, мазамды ала берер деп ойлайды. Лука жазған ізгі хабардың 18-ші тарауы. Бұл оқиға Исаның шәкірттеріне айтқан мына сөздерінен басталады. Әр қашан үміт үзбей Құдайдан сұрай беру керек. Лука жазған ізгі хабар 18-ші тарау 1-ші аят. Сіз, бірақ бұл жауап алғанға дейін жұмақты қағу керек дегенді білдіреме деп айтуыңыз мүмкін. Алдымен бір қатар маңызды жақтарды атап өтейін. Тек байлар мен және маңызды адамдар мен жұмыс істейтін қайырымсыз бидің бейнесі көктегі әкеміздің шынайы бейнесіне толық қарама-қайшы. Біздің Құдай біреуді біреуден көрі жақын көрмейді. Ақша мен бедел көктегі тақтың есігін аша алмайды. Әрі қарай айтатыным, Құдай әрдайым кедей жесір әйел сияқты қарапайым тұлғалардың жағында болады.